ซีดีธรรมบรรยายชุดปฏิบัติธรรมถูกทางสร้างบุญก็ได้ไปนิพพานก็ถึงโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7การทำบุญบรรยายม่วนที่17มกราคมพุทธศักราช2542
คือพระประธานนั้นก็ข้อสำคัญท่านเป็นเครื่องสื่อพุทธคุณสื่อพุทธคุณก็คือพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและที่เราย้ำกันมากก็คือพระเมตตากรุณาเวลามาที่พระประธานแล้วมากราบมาไหว้นมัสการทำให้จิตใจของเราเบิกบานผ่องใสมีความสุขเราอาจจะมีจิตใจว้าวุ่นเดือดร้อนขุ่นมัวมาจากบ้านจากที่ภายนอกพอเข้ามาวัดแล้วมาที่พระประธานจิตใจของเราสบายนั่นก็คือพุทธคุณเกิดผลกับจิตใจของเราคือว่าให้เมตตามามีผลจิตใจของเราสบายมีความสุขขึ้นมีปิติมีความอิ่มใจหรือมีความสงบแล้วก็ท่านมีลักษณะสงบด้วยยิ้มด้วยเมตตาด้วยมีลักษณะหลุดพ้นนะเป็นอิสระไม่ยึดติดในโลกอะไรเป็นต้นเนี่ยถ้าพุทธรูปสื่อพุทธคุณอย่างนี้ได้ก็จะเกิดผลต่อจิตใจของผู้นมัสการก็ทำให้เกิดบุญกุศลอย่างน้อยก็คือประสาทะประสาทะเนี่ยเป็นบุญข้อแรกที่จะมีขึ้นในจิตใจของพุทธศาสนิกชนเวลาสัมผัสกับพระศาสนาโดยเฉพาะกับพระสงฆ์เป็นต้นที่เราเรียกว่าสมณานันจะทัศนังได้เห็นสมณะพอเห็นสมณะแล้วก็ให้จิตใจผ่องใสอันนี้บุญกุศลก็เริ่มตั้งต้นได้ถ้าจิตใจไม่ผ่องใสคุณมัวเศร้าหมองแล้วบุญก็เกิดยากตัวความผ่องใสของจิตใจก็เป็นบุญอยู่ในตัวแล้วดังนั้นเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยก็มีทางทำให้เกิดขึ้นได้มากมายหลายประการแต่ว่าข้อสำคัญก็คืออยู่ที่จิตใจของโยมเองนะแต่ทีนี้ว่าเราต้องการให้จิตใจผ่องใสขึ้นมาอะไรจะมาช่วยทำให้ผ่องใสได้ตอนนี้เราอาศัยพระประธานแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้มีวิธีการวิธีปฏิบัติหลายอย่างที่จะทำให้เกิดบุญกุศลทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะพูดเรื่องบุญนิดๆหน่อยๆเพราะว่าคำว่าบุญนี้เป็นคำสำคัญในพระพุทธศาสนาและเวลานี้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าบุญนี้ก็แคบมากหรือบางทีก็ถึงกับเพี้ยนไปยกตัวอย่างที่ว่ามีความแคบหรือเพี้ยนเนี่ยอย่างเราพูดว่าไปทำบุญทำทานเนี่ยหนึ่งโยมก็นึกถึงว่าทำบุญเนี่ยมองไปในแง่ของการถวายข้าวของแก่พระสงฆ์บุญเลยมักจะจำกัดอยู่แค่ทานเนี่ยการให้แล้วก็ต้องถวายแก่พระเท่านั้นเรียกว่าบุญถ้าไปให้แก่ชาวบ้านไปให้แก่คนยากจนคนตกทุกข์ยากไร้เราเรียกว่าให้ทานเนี่ยเลยภาษาไทยตอนหลังเนี่ยเหมือนกับแยกกันว่าทำบุญกับให้ทานทำบุญคือถวายแก่พระให้ทานคือให้แก่คฤหัสถ์ชาวบ้านคนตกทุกข์ได้ยากเป็นต้นแต่นานๆคงต้องมาทบทวนกันความหมายนี้กลายเป็นความหมายในภาษาไทยที่บางทียอมรับกับไปได้ซ้ำจนคิดว่าถูกต้องพอตรวจสอบด้วยหลักพระศาสนาแล้วก็ไม่จริงเพราะว่าทานนั้นเป็นคำกลางๆก็เวลาถวายของแก่พระที่เราเรียกว่าทำบุญเวลาว่าเป็นภาษาบาลีโยมจะเห็นชัดว่าต้องเรียกว่าทานดังนั้นทำบุญอย่างดีที่ถวายของกับพระก็เช่นสังฆทานอย่างถวายกฐินก็เรียกกฐินทานถวายพระป่าก็เป็นจีวรทานบางสกุลจีวรทาน หรือถวายอะไรก็เป็นทานเท่านั้นแหละถวายเสนาสนะสิ่งก่อสร้างในวัดอะไรก็เรียกเสนาสนะทานวิหารทานทานเท่านั้นน่ะหมายความว่าทานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำบุญนี่เราไปพูดว่าบุญคือถวายของมันกลายไปว่าบุญก็เลยแคบมาเหลือแค่ทานอย่างเดียวเลยเราลืมนึกไปว่ายังมีวิธีทำบุญอื่นอีกหลายอย่างอันนั้นก็นี่ก็เป็นอันหนึ่งละแล้วอะไรเป็นนึกสองก็คือความแคบในที่ไปคิดว่าแล้วไปให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากชาวบ้านเลยเป็นทานแล้วไม่เป็นบุญก็จะยุ่งกันใหญ่ที่จริงก็ไปให้แก่ใครก็เป็นบุญเท่านั้นแหละแต่ว่าบุญมากบุญน้อยเท่านั้นเองว่าการวัดที่บุญมากบุญน้อยอย่างเรื่องทานเนี่ยท่านก็มีเกณฑ์มีหลักวัดอยู่แล้วว่า 1. ตัวผู้ให้คือทายกทายิกาเจตนาเป็นยังไงถ้า 1. ตัวผู้ให้ 2. ผู้รับนะปฏิฆา6ปฏิฆา6เป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมมีคุณงามความดีถ้าว่าเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมความดีก็ได้บุญมากขึ้นถ้าเป็นคนไม่มีศีลอย่างเป็นโจรผู้ร้ายอย่างเงี้ยเราก็ได้บุญน้อยพอดีไม่ดีให้ไปแล้วแกกลับอาศัยผลจากที่เราให้เนี่ยเช่นได้อาหารไปแล้วร่างกายแข็งแรงไปทำการร้ายซะอีกเนี่ยก็กลับเกิดโทษนั่นก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งแล้วก็วัตถุสิ่งของที่ถวายเป็นของที่เป็นประโยชน์ก่อประโยชน์แก่ผู้ที่รับไปสมควรแก่พระสงฆ์ใช้และแล้วแต่คนที่รับก็รวมความก็คือ1ตัวผู้ให้มีเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งใจดีแล้วก็เจตนานั้นยิ่งประกอบด้วยปัญญามีคุณสมบัติดีประกอบมากขึ้นก็ยิ่งได้บุญมากเพราะนั้นเรื่องการให้เนี่ยก็เป็นทานทั้งสิ้นจะให้แก่พระจะให้แก่คฤหัสถ์ชาวบ้านอันนี้ก็อาจจะต้องมาทบทวนความหมายกันใหม่พอบอกว่าทานบุญไม่ใช่แค่ทานทีนี้ก็ต้องมาดูว่าบุญนั้นแค่ไหนการทำบุญท่านเรียกว่าบุญญกิริยาหรือเรียกยาวไปว่าบุญญกิริยาวัตถุเป็นเรื่องของการทำบุญเนี่ยญาติโยมที่คุ้นวัดก็จะนึกออกว่าบุญญกิริยาวัตถุนั้นมี3อย่างคือทานศีลภาวนาทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งศีลก็เป็นบุญอย่างหนึ่งภาวนาก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วว่าสูงขึ้นไปตามลำดับด้วยศีลนี่เป็นบุญที่สูงกว่าทานภาวนาก็เป็นบุญที่สูงกว่าศีลแต่ว่าเราสามารถทำไปพร้อมกันเหตุใดจึงเรียกการถวายของแก่พระที่วัดเป็นการทำบุญแล้วก็ให้กับชาวบ้านเป็นทานเฉยๆอันนี้ก็อาจจะเกิดมาจากการที่ว่าเวลาเราไปถวายที่วัดเนี่ยเราไม่ได้เฉพาะให้ทานเท่านั้นเวลาโยมถวายจตุปัจจัยไว้สิ่งของทายธรรมอะไรที่วัดเนี่ยศีลโยมก็ได้รักษาไปด้วยนะสำรวมกายวาจาเรามีระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีเรื่องเหล่านี้มารยาทกิริยาการสำรวมวาจาต่างๆเนี่ยก็เป็นศีลทั้งสิ้นเวลานั้นเรางดเว้นเรื่องความไม่สุจริตทางกายวาจาความไม่เรียบร้อยการเบียดเบียนอะไรต่างๆในทางกายวาจาเราละเว้นหมดเป็นศีลเราอยู่ในกายวาจาที่ดีงามที่ประณีตที่สำรวมที่ควบคุมแล้วก็จิตใจของเราจะด้วยบรรยากาศของการทำบุญก็ตามหรือด้วยจิตใจที่เรามีความเลื่อมใสเนี่ยจิตใจของเราก็ดีเช่นมีความสงบมีความเบิกบานผ่องใสมีความอิ่มใจอันนั้นเราก็ได้ภาวนาไปด้วยยิ่งถ้าพระได้อธิบายให้เข้าใจถึงการทำทานนั้นว่าทำเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรทำเพื่ออะไรเรามองเห็นคุณค่าประโยชน์นั้นปัญญาก็ได้ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเราไปที่วัดนี่ถวายทานอย่างใดอย่างหนึ่งจะเราได้หมดทานเราก็ทำศีลเราก็พลอยได้ภาวนาเราก็ได้จิตใจปัญญาได้หมดนั้นเราไปที่วัดเนี่ยเราไม่ได้ถวายทานอย่างเดียว เราได้มาครบเราตั้งใจไปในถวายทานอย่างเดียวจะได้มาครบทั้งสามนี่เราจะบอกว่าไปถวายทานมาเนี่ยเราก็พูดไม่เต็มก็เลยกันเราพูดว่าไปทำบุญเพราะว่าเราได้ทั้งสามอย่างอันนี้ก็เป็นเหตุให้การถวายทานอย่างเดียวกลายเป็นมีความหมายเป็นทำบุญไปแต่ทีนี้ว่าโยมเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาไปถวายทานที่วัดก็ต้องทำให้ได้ครบสามอย่างนี้ด้วยคือเวลาถวายทานอย่างเดียวจะต้องให้ได้ทั้งศีลทั้งภาวนาด้วยแล้วอย่างนี้เรียกว่าทำบุญที่แท้จริงเราก็จะมาตรวจสอบตัวเราว่าหนึ่งทานของเรานี่ได้ผลครบสมบูรณ์ไหมหนึ่งจิตใจเจตนาของเรานี่ดีไหมเจตนาถ้ายังแยกออกอีกเจตนาหนึ่งเจตนาบุพเจตนาเจตนาก่อนให้นะตั้งใจไปตอนแรกเริ่มต้นตั้งใจดีแล้วจิตใจเลื่อมใสจิตใจเบิกบานมีความตั้งใจจริงแข็งแรงมีศรัทธามากต่อไปตอนถวายมีมุญจนะเจตนาเจตนาขณะถวายก็จริงจังตั้งใจทำด้วยความเบิกบานผ่องใสสามหลังจากนั้นท่านเรียกว่าอัปปาราประเจตนาถวายไปแล้วนึกขึ้นมาไรก็จิตใจเอิบอิ่มผ่องใสว่าที่เราทำไปนี่ดีแล้วทานนั้นเกิดผลเป็นประโยชน์ถวายบำรุงพระศาสนาพระสงฆ์จะได้มีกำลังท่านจะได้ปฏิบัติศาสนกิจช่วยให้พระศาสนาเจริญงอกงามมั่นคงเป็นปัจจัยให้สังคมของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนึกขึ้นมาเมื่อไรท่านบอกว่าอนุสรณ์ด้วยโสมนัสว่าอย่างนั้นถ้าโยมอนุสรณ์ด้วยโสมนัสทุกครั้งที่หลังจากทำบุญไปแล้วโยมก็ได้บุญทุกครั้งที่อนุสรณ์นั่นแหละคือระลึกขึ้นมาปั๊บได้บุญและนี่ก็นี่ตัวเจตนาสามการนี่สำหรับทายกและปฏิฆาหกก็ถ้าเป็นผู้มีศีลก็มีคุณธรรมอะไรต่างๆมากก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากเพราะจะได้เกิดประโยชน์เพราะพระท่านเป็นผู้ทรงศีลทรงไตรสิกขาแล้วท่านก็สามารถทำให้ทานของเราเนี่ยเกิดผลงอกเงยออกไปกว้างขวางเป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงพระศาสนาได้จริงแล้วก็วัตถุที่ถวายก็เป็นของสมควรเกิดประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็นี่เป็นองค์ประกอบต่างๆที่จะเป็นเครื่องพิจารณาแล้วเรายังได้อย่างที่ว่าเราไปทำทานอย่างเดียวเราได้ทั้งศีลทั้งภาวนาด้วยอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าทำบุญกันจริงๆพูดเต็มปากมางั้นโยมก็จะได้แค่ทำทานเฉยๆแล้วจะไปเรียกว่าทำบุญนะฉะนั้นโยมไปวัดแล้วบอกฉันไปทำบุญมานะตรวจดูด้วยว่าเอ๊ที่จริงเราได้แค่ทานหรือเปล่านะหรือเราได้ครบจริงๆเป็นบุญถ้าเป็นบุญก็แปลว่าได้ทั้งสามประการอย่างที่ว่าไปแล้วนี่อาตมาก็ยกมาให้โยมได้ฟังก็เลยขอถือโอกาสเล่าความหมายของคำว่าบุญนิดหน่อยคำว่าบุญนั้นเป็นศัพท์ภาษาบาลีเรียกว่าปุญญะปุญญะเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างหนึ่งท่านบอกว่าแปลว่าชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดใจของเรานี่กำลังเศร้าหมองขุ่นมัวอะไรต่างๆมาพอทำบุญอย่างเช่นถวายทานเนี่ยจิตใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมานี่ก็เป็นความหมายของบุญความหมายที่หนึ่งต่อไปความหมายที่สองบุญแปลว่าทำให้เฟื่องฟูขึ้นมาคนที่ทำบุญเนี่ยทำความดีแล้วจิตใจก็เฟื่องฟูขึ้นในคุณงามความดีเพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดีๆให้แก่ชีวิตจิตใจของตนเองเราทำบุญเพราะบุญท่านบอกว่ามีเยอะแยะเดี๋ยวอาตมาจะพูดต่อไปยิ่งเราทำบุญมากเราก็เพิ่มคุณสมบัติที่ดีให้กับชีวิตของเราในภาษาสมัยนี้มีคำหนึ่งเรียกว่าคุณภาพชีวิตคนสมัยโบราณนี่เขาไม่ต้องมีคำนี้เพราะเขามีคำว่าบุญอยู่แล้วนะคำว่าบุญเนี่ยมันครุมหมดนะบุญก็ทำทีหนึ่งก็เพิ่มคุณสมบัติให้กับชีวิตของเราคุณสมบัติในกายในวาจาในใจกายของเราก็ประณีตขึ้นจิตใจวาจาของเราประณีตขึ้นปัญญาของเราดีขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความหมายของการที่เฟื่องฟูแล้วต่อไปถ้าบอกว่าหน้าบูชาบุญนั้นทำให้หน้าบูชาคนที่เป็นมีบุญก็เป็นคนที่หน้าบูชาก็เป็นคนที่มีคุณธรรมมีความดีนะถ้าไม่มีคุณความดีก็ไม่น่าบูชาเนี่ยบูชาก็คือยกย่องหรือว่าเชิดชูคนที่ ทำบุญทำกุศลจิตใจดีงามมีคุณธรรมมากก็เป็นคนที่น่าเชิดชูน่ายกย่องแล้วก็ทำให้เกิดผลที่น่าเชิดชูบูชาด้วยต่อไปอีกเดี๋ยวจะพูดความหมายของบุญมากไปขอพูดแต่ละอย่างน้อยให้เห็นว่าที่จริงศัพท์เหล่านี้มีความหมายเยอะแยะความหมายอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็บอกว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขพอทำบุญแล้วจิตใจก็สุขเอิบอิ่มเป็นความสุขที่ประณีตลึกซึ้งเราทำบุญนี่มันเป็นสุขที่มีผลระยะยาวว่าอย่างอาหารรับประทานสิ่งภายนอกบำรุงกายพอผ่านไปแล้วก็หมดความสุขก็สิ้นไปหายไปบางทีพอนึกใหม่กลายเป็นทุกข์ไปเพราะมันไม่มีอยู่ด้วยเนี่ยต้องหาใหม่แต่ว่าบุญนี้เป็นสุขก็คือว่ามันเข้าไปถึงเนื้อแท้ของจิตใจเลยเป็นความสุขที่ติ่มเต็มอิ่มนะเป็นปีติเป็นปีติในบุญแล้วก็เราทำไปแล้วนี่มันไม่หมดนึกถึงเมื่อไหร่ก็ใจก็เอิบอิ่มผ่องใสเรื่อยไปเป็นความสุขที่ยั่งยืนยาวนานและอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อสุดท้ายก็บอกว่าเป็นสิ่งที่พึงศึกษาพระพุทธเจ้าบอกให้ศึกษาบุญคำว่าศึกษาก็คือให้ฝึกนั่นเองก็หมายความว่าบุญเราก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติมันเป็นความดีทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างรวมไปทางปัญญาเราก็ต้องเพิ่มฝึกขึ้นมาฝึกกายวาจาชีวิตของเราก็สนิทงอกงามขึ้นเรื่อยก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาดังนั้นบุญนี่อย่าไปยุติหยุดอยู่ต้องศึกษาบุญด้วยมีทุกบุญอะไรคุณสมบัติความดีอะไรที่เราควรจะทำเพิ่มเพื่อชีวิตของเรานี่ดีขึ้นและทำให้เกิดประโยชน์กว้างขวางออกไปมิฉะนั้นเราจะติดอยู่จมอยู่หรือว่าชะงักตันอยู่แค่เท่าเดิมนะคนที่ทำบุญนั้นไม่ควรจะติดอยู่เท่าเดิมควรจะก้าวหน้าไปในบุญนั้นด้วยอันนี้เป็นความหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุญอาตมาก็เอามาพูดพอให้โยมได้เห็นแนวทางก็ความจริงแต่ละอย่างก็สามารถขยายออกไปได้เยอะแต่ว่าเห็นเขาก็ตั้งต้นอย่างนี้นี้ต่อไปก็ที่บอกเมื่อกี้ว่าบุญนั้นมีเยอะการทำบุญไม่ใช่เฉพาะทานเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ตรัสไว้โดยสรุปอย่างสั้นที่สุดก็บอกว่า3บุญกิริยาวัตถุ3มีทานศีลภาวนาอย่างที่พูดไปตอนต้นแล้วนี้พระอัตถกถาจารย์ต่อมาท่านคงอยากจะให้ญาติโยมเห็นตัวอย่างขยายความหมายให้กว้างออกไปอีกจะได้เห็นช่องทางในการทำบุญเยอะๆท่านก็เติมไปอีก7อย่างนะแต่นี้เป็นบุญกิริยาวัตถุ10ก็เอามาทวนกับโยมในฐานะโยมเป็นผู้ที่ทำบุญอยู่เสมออันนี้บุญ3ทานศีลภาวนาต่อไปข้อ4ท่านเรียกว่าอัปจายนะใหม่เนี่ยทำบุญด้วยการที่ให้ความเคารพให้ความมีความอ่อนโยนสุภาพอ่อนน้อมนะอันนี้ก็ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็เป็นการให้เกียรติให้ความเคารพยกย่องแก่ท่านผู้มีความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมความดีเป็นต้นหรือพินิยมกันในสังคมของเราจะเป็นวัยวุฒิชาติวุฒิคุณวุฒิแต่ในทางศาสนาก็ถือว่าคุณวุฒิเนี่ยสำคัญที่สุดทีนี้ก็นี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นการช่วยกันรักษาสังคมนี้ให้สังคมของเราเนี่ยอยู่กันด้วยความร่มเย็นถ้าสังคมของเราไม่มีการให้เกียรติไม่มีความเคารพกันเนี่ยมันจะวุ่นวายมากนะจิตใจมันก็แข็งกระด้างพอเรามีความเคารพให้เกียรติแก่กันมีความสุภาพอ่อนโยนจิตใจของเราก็นุ่มนวลการเป็นอยู่ร่วมกันก็ดีบรรยากาศก็ดีงามเป็นสุขนะบุญก็เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งทีนี้ข้อต่อไปวายาวัจจไมยกุศลหรือวายาวัจจไมยบุญญกิริยาวัตถุอันนี้คือการช่วยเหลือรับใช้บริการคนที่ไม่มีเงินก็ไม่ใช่ทำบุญไม่ได้วายาวัจจไมยกุศลเนี่ยไปช่วยเหลือเนี่ยอย่างสมัยก่อนนี่ก็นิยมกันเวลามีงานส่วนรวมส่วนรวมนั้นได้มากก็สังคมมีศูนย์กลางที่วัดมีงานวัดก็มาช่วยกันช่วยเหลือรับใช้ทำอะไรกัน คนละอย่างสองอย่างให้กิจกรรมส่วนรวมที่วัดนั้นสำเร็จดีๆอย่างวันนี้ก็เป็นตัวอย่างจำนวนมากหลายท่านเองก็มาทำบุญด้วยวายาวัจจไมยกุศลพรรณนาไม่มีที่สุดแล้ววันนี้วันนี้ทำวายาวัจจไมยกันเยอะเลยนอกจากทานก็คือมาช่วยเหลือรับใช้บริการบำเพ็ญประโยชน์อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างสำคัญไม่ว่าตำรวจทหารเรือเลยทหารทั้งหลายหรือว่าเด็กๆนักเรียนญาติโยมเนี่ยวันนี้ก็มาทำกันทั้งนั้นหรือแม้ก่อนนี้มาช่วยกันปลูกต้นไม้มาทำความสะอาดมาทำถนนทำอะไรทุกอย่างนี่ถ่ายรูปนี่ก็เป็นวายาวัจจไมยกุศลเหมือนกันนะก็ช่วยกันแหละคือเจตนาที่ว่าจะมาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือรับใช้ทำกิจส่วนรวมให้สำเร็จก็เป็นบุญนะและอะไรอีกล่ะต่อไปท่านบอกว่าปฏิทานไมยกุศลหรือปฏิทานไมยบุญกิริยาวัตถุทำบุญด้วยการให้ส่วนบุญให้ส่วนบุญหมายความว่าให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมได้ด้วยเปิดโอกาสเวลาเราทำความดีเลยสักอย่างเนี่ยไม่หวงแหนไว้เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมเนี่ยทำบุญด้วยการทำความดีด้วยกันก็ทั้งฝ่ายผู้มาร่วมทั้งฝ่ายผู้ให้โอกาสร่วมได้บุญเพิ่มทั้งสองฝ่ายคนที่ให้เขาร่วมกับตัวเองไม่ได้บุญลดลงเดี๋ยวจะนึกว่าเขามาแย่งบุญเปล่ากลับยิ่งได้มากขึ้นนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงว่าคนที่ทำบุญด้วยตนกับคนที่ทำบุญด้วยตนและยังคนชวนคนอื่นมาทำนะทำความดีนั่นเองก็บุญกุศลก็ยิ่งมากให้ส่วนร่วมแก่ผู้อื่นมาทำความดีด้วยกันต่อไปก็ปัตตานุโมทนาก็บอกว่าทำบุญด้วยการอนุโมทนาชื่นชมยินดีแสดงความยินดียอมรับเห็นชอบในการทำความดีของผู้อื่นในการทำบุญของผู้อื่นเขาทำบุญทำความดีเราก็ชื่นใจด้วยอนุโมทนาด้วยสมัยก่อนเนี่ยจะมีเรื่องอย่างนี้เวลาญาติโยมบางท่านไปทำบุญที่วัดนะเวลาไปนี่ก็อาจจะเดินไปก็ผ่านบ้านโน้นบ้านนี้นะพอเดินผ่านบ้านนี้โยมที่ไปทำบุญก็เห็นบ้านอื่นที่รู้จักกันบอกว่าฉันไปทำบุญมานะแบ่งส่วนบุญให้ด้วยนะแล้วก็บ้านที่ได้ฟังก็บอกขอโมทนาด้วยนะเนี่ยเขาถือคติอันเนี้ยเลยพอคือเป็นการฝึกนิสัยจิตใจให้เราพลอยยินดีในการทำความดีของคนอื่นนะแล้วเสร็จแล้วจิตใจชื่นบานด้วยการเห็นคนอื่นทำความดีเราพลอยชื่นบานอนุโมทนาด้วยเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยก็เป็นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาต่อไปก็ธรรมสวรรค์ใหม่บุญกุศลยกิริยาวัตถุทำบุญด้วยการฟังธรรมเรื่องธรรมะเรื่องสำคัญที่จะทำให้เรามีปัญญาทำให้เราสามารถมีหลักในการประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตที่ดีถ้าหากว่าเราไม่มีการฟังธรรมไม่มีการอ่านหนังสือธรรมะเป็นต้นอะไรเนี่ยความก้าวหน้าในธรรมของเราอาจจะชะงักก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเจริญในบุญก็เลยจะเป็นไปได้ยากต้องมีข้อนี้มาช่วยท่านก็เลยบอกว่าธรรมสวรรค์น้ำใหม่ทำบุญด้วยการฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วรู้หลักได้เห็นช่องทางในการทำบุญเป็นต้นเพิ่มขึ้นอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นบุญในตัวธรรมสวรรค์น้ำใหม่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งฟังธรรมทีนี้นอกจากฟังธรรมแล้วธรรมเทศนาใหม่แสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังก็เป็นบุญเวลาแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังต้องตั้งใจให้ถูกต้องแต่บอกถ้าเจตนาหาลาภเจตนาอะไรไม่ดีเป็นเรื่องส่วนตัวก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยมีผลมากแต่ถ้าเจตนาว่าแสดงธรรมไปเพื่อให้โยมได้รู้เข้าใจถูกต้องให้มีสัมมาทิฏฐิให้โยมได้รับประโยชน์ให้โยมได้พัฒนาชีวิตขึ้นไปผู้ที่แสดงธรรมนี่ก็ได้บุญด้วยนะหนึ่งโยมก็เหมือนกันก็ธรรมเทศนาใหม่ก็เอาไปบอกไปเผื่อแผ่สอนลูกสอนหลานนะอะไรที่ถูกต้องดีงามให้เขาเจริญในทานศีลภาวนาด้วยไปแนะนำในครอบครัวเป็นต้นนี่ก็โยมก็ทำบุญไปด้วยนะทำบุญกับลูกกับหลานก็ได้นะด้วยธรรมเทศนาใหม่ต่อไปและข้อสุดท้ายนะทั้งหมดทิฏฐุชุกรรมจะทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องก็จบความเห็นให้ถูกต้องนี้จะทำกันอยู่เสมอไม่ว่าเราทำอะไรหรอกกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเราทำด้วยความรู้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าอย่างทำทานเนี่ยทำด้วยความเข้าใจถูกต้องไหมเป็นไปได้มากเหมือนกันว่าโยมอาจจะเข้าใจผิดอยู่ก็ได้ พอทำเนี่ยความเข้าใจของเราก็สมบูรณ์ขึ้นไม่ว่าอะไรรักษาศีลก็รักษาศีลเนี่ยบางทีรักษาไปตามตัวบทพยัญชนะตามยึดถือกันมาไม่เข้าใจจริงพอเราไปฟังธรรมเราก็มาปรับความเห็นของตัวให้ถูกต้องการทำบุญของข้ออื่นๆก็ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องทุตถุชุกกรรมหรือการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญต้องพัฒนาอยู่เสมอไม่ว่าทำอะไรทั้งสิ้นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องประกอบอยู่นี่รวมแล้วเป็น10ข้อด้วยกันนี่10ข้อนี่ก็ที่เป็นหลักก็คือทานศีลภาวนาส่วนที่เติมมา7ข้อนั้นเป็นการขยายจาก3ข้อต้นเพื่อให้โยมเห็นช่องทางเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองท่านก็บอกว่าข้ออัปจายนะใหม่ก็ดีข้อวยาวัจจะใหม่ก็ดีอยู่ในหมวดศีลคือการที่มีความสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมให้เกียรติแก่กันและกันและนี่ก็เป็นเรื่องของศีลด้วยวยาวัจจะใหม่การช่วยเหลือรับใช้บริการก็อยู่ในหมวดศีลด้วยนี่สงเคราะห์แล้วตอนนี้เขาเรียกว่าสงเคราะห์คือจัดประเภทต่อไปปฏิทานอันใหม่ให้ส่วนบุญแก่ผู้ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมเนี่ยจัดอยู่ในทานโยมจะเห็นว่าทานนี่มีความหมายกว้างแหละไม่ใช่เฉพาะว่าไปให้ของเท่านั้นนะให้ความมีส่วนร่วมในการทำความดีให้โอกาสผู้อื่นทำความดีเลยเป็นบุญเป็นการให้ทานชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็แม้แต่อนุโมทนาบุญผู้อื่นทำก็เป็นอยู่ในหมวดทานด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ไปข้อสุดท้ายทิฏฐุชุกกรรมท่านบอกว่าเข้ากับทุกข้อเลยอันนี้เวลาทำบุญทุกอย่างเนี่ยให้มีทิฏฐุชุกกรรมประกอบว่ามีความเห็นที่ถูกต้องด้วยมิฉะนั้นบางทีเนี่ยบุญของเราก็เลยบกพร่องเพราะอะไรเพราะบางทีเวลาเราทำบุญเนี่ยใจของเราเนี่ยบุญมันได้ซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งมีโลภะเป็นต้นปนอยู่นะแต่ว่านึกถึงบุญแต่ใจประกอบด้วยความโลภนะอยากได้ผลตอบแทนอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะนี่ท่านบอกว่าไอ้บุญก็ได้แหละแต่บาปก็ได้ด้วยนะคือมีโลภะประกอบอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องระวังเหมือนกันนี่ถ้าว่าเรามีทิฏฐุชุกกรรมประกอบอยู่ทำความเห็นให้ตรงเนี่ยมันจะแก้ตัวนี้ได้คือทำบุญด้วยความเข้าใจว่าทานเนี่ยทำเพื่ออะไรนะก็พอรู้เข้าใจว่าทานทำเพื่ออะไรแล้วความเห็นเราถูกต้องบุญของเราก็สมบูรณ์แล้วบุญนั้นจะมีความหมายที่ครบกายวาจาจิตปัญญากายโยมก็ทำชัดแหละวาจาโยมก็เปล่งเช่นชักชวนกันพูดกล่าวถวายจิตก็สงบผ่องใสมีเจตนาประกอบด้วยศรัทธาเป็นต้นปัญญาก็มีความรู้เข้าใจว่าสิ่งที่ตนทำนี้ทำเพื่ออะไรและถ้ายิ่งมองเห็นความหมายประโยชน์ชัดเจนเนี่ยโยมจะยิ่งมีจิตใจกว้างขวางบุญกุศลก็ยิ่งเพิ่มอย่างเวลาเราทำทานเนี่ยเรารู้เข้าใจมองว่าอ๋อที่ถวายพระทหารแก่พระสงฆ์ถวายทุนแก่พระสงฆ์พระสงฆ์ท่านมีหน้าที่อะไรเนี่ยโยมถามตัวเองโยมพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่เล่าเรียนพระธรรมวินัยมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยที่ได้เล่าเรียนนั้นแล้วก็มีหน้าที่ที่จะเผยแผ่ธรรมะอ๋อท่านมีหน้าที่ใหญ่สามอย่างนี้ที่เราถวายปัจจัยท่านไปเนี่ยก็เพื่อให้ท่านได้มีกำลังไปทำศาสนกิจหน้าที่สามอย่างนี้พอท่านทำหน้าที่สามอย่างนั้นท่านก็เจริญงอกงามในตรายสิกขาด้วยธรรมะที่ท่านได้รู้ได้เรียนก็จะมาเกิดประโยชน์กับประชาชนกว้างขวางออกไปแล้วเป็นยังไงพระศาสนาของเราก็อยู่ได้ให้เราก็ได้มีส่วนช่วยพระศาสนาด้วยนี่ที่เราทำบุญเนี่ยเราได้ช่วยดำรงพระศาสนาให้เจริญมั่นคงแข็งแรงโอ้บุญของเรานี่ไม่ได้อยู่เฉพาะแค่พระที่เราถวายเท่านั้นนี่บุญนี่ถึงพระศาสนาทั้งหมดอ้าวแล้วพระศาสนาอยู่ได้ธรรมะอยู่ได้ธรรมะก็เผยแผ่ออกไปก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมะเนี่ยสังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยสังคมอยู่ได้นี่ก็เพราะยังมีคนประพฤติปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะกันอยู่บ้างอย่างน้อยก็ยังพอประคับประคองกันไหวเนี่ยโยมก็นึกว่าเอ๊ะทานที่เราถวายนี้ให้แก่พระองค์เดียวเนี่ยมีผลไปถึงประชาชนสังคมเลยทั้งหมดด้วยก็เลยพอมองได้ความเข้าใจอย่างนี้ใจยิ่งปลอดโปร่งกว้างขวางมีปิติอิ่มใจนึกเมื่อไรก็ยิ่งมีความสุขนี่แหละ ที่ว่าทิฏฐุชุกรรมเนี่ยเกิดจากเนี่ยมีปัญญาประกอบเข้ามาเลยบุญก็ยิ่งกว้างขวางแล้วทีนี้ต่อไปมันจะเป็นปัจจัยให้เราเห็นทางทำบุญที่ถูกต้องยิ่งขึ้นว่าบุญอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่ากว้างขวางอย่างนี้แล้วก็พิจารณาว่าทำอันไหนดีเนี่ยโยมก็จะได้วิจัยทานนางทานที่เกิดจากการวิจัยเข้ามาด้วยนะคือพิจารณาใส่ซองแล้วจึงให้ทานนั้นก็เลยขอนำมากล่าวให้โยมได้ฟังเนี่ยวิธีทำบุญที่จริงไม่มีที่สุดมันมีเรื่องที่ควรทราบอีกเยอะแต่เราฟังกันไปทีละน้อยละน้อยโยมก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติในการทำบุญมากขึ้นทุกทีทุกทีเพราะนั้นเวลาโยมทำบุญเสร็จแล้วในพระก็จะอนุโมทนาที่อนุโมทนาก็คือแสดงความยินดีพลอยยินดีด้วยกับโยมที่ได้ทำบุญเพราะโยมทำดีงามถูกต้องแล้วพระก็ยอมรับในการอนุโมทนานั้นพระก็จะบอกว่าบุญที่ทำนี้เกิดผลเกิดอานิสงส์อย่างไรทานนี้เกิดผลอย่างไรศีลเกิดผลอย่างไรเราเรียกเป็นสั้นๆว่าอนุโมทนาแต่พระจะพูดเมื่อโยมทำแล้วทำว่าที่โยมทำนี้จะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้นะมีผลดีจนกระทั่งว่าทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องอานิสงส์ของบุญของทานของศีลอะไรต่างๆคือหมายความว่าบุญประเภททานก็ดีบุญประเภทศีลก็ดีบุญประเภทภาวนาก็ดีพระองค์ก็แสดงอานิสงส์ไว้ทีนี้อานิสงส์นั้นน่ะพระพุทธเจ้าจะตรัสเน้นประโยชน์ที่มองเห็นก่อนแล้วก็ลงท้ายยอดช่วงท้ายด้วยผลในภพหน้าเนี่ยเพราะว่าตายแล้วไปสวรรค์ในเรื่องศีลนี่พระพุทธเจ้าก็จะตรัสถึงว่าอานิสงส์ของศีล5เป็นยังไงเนี่ยก็บอกว่า1ก็คนที่มีศีลนี่จะอาศัยความไม่ประมาททำให้เกิดโภคะได้มากคนไม่มีศีลอย่างคนที่เป็นไปด้วยอบายภูมิเนี่ยนั่นน่ะก็ปล่อยชีวิตตกต่ำหมกมุ่นวุ่นวายมัวเมาในเรื่องของสิ่งเหลวไหลเพราะฉะนั้นก็ไม่ขยันทำมาหากินและคนที่มีศีลนี่เว้นจากทุจริตเว้นจากเรื่องชั่วช้าเสียหายแล้วทีนี้ก็มามีความไม่ประมาทนะแล้วก็ขยันหมั่นเพียรทำการงานเป็นต้นประกอบอาชีพก็ทำให้เกิดโภคะได้มากนะทีนี้ต่อไปก็บอกว่ากิตติศัพท์อันดีงามก็ระบือไปคนที่ประพฤติดีมีศีลมีความสุจริตเนี่ยคนก็นิยมชมชอบเนี่ยยิ่งสังคมปัจจุบันเนี่ยเราก็ถือเป็นสำคัญนะในเรื่องในบ้านในเมืองเนี่ยทำไงจะหาคนที่มีศีลคือเป็นคนสุจริตมาบริหารบ้านเมืองเป็นต้นถ้าคนไหนมีศีลมีความบริสุทธิ์มีความซื่อสัตย์ก็มีทางที่ว่าจะได้กิตติศัพท์ดีไปด้านหนึ่งแล้วนี่ด้านหนึ่งนะไม่ใช่หมายความต้องหมดนั่นเลยอย่างน้อยด้านศีลก็ได้กิตติศัพท์เป็นเครื่องที่ประดับตัวเองขึ้นมาเป็นฐานที่สำคัญและต่อไปก็บอกว่าศีลทำให้มีความแก้วกล้าถ้าเรามีศีลเป็นคนประพฤติซื่อสัตย์สุจริตแล้วจะเข้าสมาคมไหนก็มีความแก้วกล้าไม่คลั่นคล้ามนี่แล้วต่อไปก็บอกว่าเวลาตายก็ไม่หลงตายมีสตินี่แล้วก็ต่อจากนั้นข้อสุดท้ายจึงบอกว่าตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ว่ามันนะ5ข้ออย่างนี้เป็นตัวอย่างนี่พระพุทธเจ้าแสดงอานิสงส์แบบเนี้ยพระก็อาจจะมาเทศหรืออาจจะพูดขยายให้โยมฟังว่าทำบุญแล้วเกิดผลอะไรก็ให้โยมมีจิตใจที่ชื่นบานผ่องใสบุญก็จะมากขึ้นแล้วก็ได้เกิดความเข้าใจมีปัญญาด้วยแต่ทีนี้ถ้าพระไปพูดก่อนไปพูดให้โยมทำบุญชวนว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้แล้วก็กลับไปตรงข้ามนะถ้าพูดก่อนถ้าพูดทีหลังนี่เป็นอนุโมทนาแต่ถ้าพูดก่อนกลายเป็นเสี่ยงต่ออเนสนาว่านะอเนสนาคืออะไรโยมจำไหมเลยอเนสนาแปลว่าการหาเลี้ยงชีพโดยทางไม่ถูกต้องถึงพระท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพอาชีพชีพรวมรู้และพอมิจฉาชีพเนี่ยใช้ได้ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์แต่สำหรับพระในมิจฉาชีพก็จำพวกที่เรียกว่าอเนสนาแสวงหาโดยทางไม่ถูกต้องไปพูดล่อ ไปพูดจูงให้โยมมาถวายของหรืออะไรอย่างนี้เสี่ยงมากนะเพราะฉะนั้นก็ใช้คำสั้นๆถ้าพูดทีหลังเป็นอนุโมทนาถ้าพูดก่อนเสี่ยงต่ออานิสงส์นะไปพูดชวนให้โยมทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็โยมก็ทราบไว้เลยนะก็พระปกติจึงได้แต่อนุโมทนาถ้าโยมทำบุญเนี่ยแล้วทีนี้ก็ขอผ่านไปเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยเราสามารถทำบุญสามอย่างพร้อมกันอย่างที่ว่าแล้วแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ว่าต้องทำเฉพาะทานหรือทำเฉพาะศีลหรือทำเฉพาะภาวนาทำทีเดียวพร้อมสามเลยอย่างที่อาตมาพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่ามาถวายทานที่วัดเนี่ยอย่าให้ได้แต่ทานอย่างเดียวต้องให้ได้ศีลได้ภาวนาด้วยพร้อมไปทีเดียวแล้วเราจึงพูดได้เต็มปากว่าเราทำบุญดังนั้นมันก็ได้แค่ส่วนหนึ่งของบุญก็คือทานเท่านั้นแล้วไม่ว่าทำอะไรทำบุญสามอย่างได้พร้อมกันไม่เฉพาะทานที่วัดแม้แต่การประกอบอาชีพการงานท่านยังอธิบายไว้เลยว่าอาชีพการงานทั้งหลายที่โยมทำเนี่ยก็ทำบุญไปด้วยพร้อมกันสามอย่างเช่นว่าโยมทำอาชีพการงานพอได้ของได้เงินโยมคิดขึ้นมาตั้งใจว่าโอ้นี่เราได้ทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้นแล้วเราจะได้เอาทรัพย์นี้อย่างน้อยส่วนหนึ่งไปให้ทานไปทำบุญกุศลไปช่วยเหลือเผื่อแผ่เพื่อมนุษย์ทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาจิตใจดีงามผ่องใสท่านเรียกทานเจตนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำอาชีพอยู่ขนาดนั้นก็มีทานไปด้วยศีลก็คือไงก็เวลาทำการงานนั้นทำด้วยความตั้งใจให้เป็นไปโดยสุจริตทำงานของเราให้ตรงต่ออาชีพให้ตรงถูกต้องตามจรรยาบรรณทำด้วยความตั้งใจตรงตามหน้าที่ของตนเองเนี่ยโดยสัตย์สุจริตนี่เรียกว่าเป็นศีลนะแล้วเวลาทำนั้นฝึกใจของตัวเองไปด้วยทำจิตใจของเราให้สงบให้มีสติมีอารมณ์เข้ามารบกวนก็ฝึกใจให้สงบมั่นคงได้นะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นภาวนาไปในตัวนะแล้วก็ภาวนาที่เป็นส่วนจิตภาวนาในส่วนปัญญาก็คือว่าทำด้วยวิจารณญาณพิจารณาไตร่ตรองทำยังไงจึงจะได้ผลดีนะทำยังไงจึงจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงมองโลกด้วยความเข้าใจมาทำงานไปแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตนี้มากขึ้นถ้าคนทำถูกต้องนะยังเป็นคุณหมอเนี่ยนะไปสัมพันธ์กับคนไข้มองคนไข้คนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นหน้าบึ้งคนนี้หน้ายิ้มนะคนนี้พูดไปแล้วมาดีคนนี้พูดไปแล้วไม่เอาไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้เห็นชีวิตเป็นไปต่างเกิดความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงจิตใจแทนที่จะเกิดความรู้สึกไม่ดีก็เกิดปัญญาวางใจถูกต้องโอ้โลกนี้เป็นอย่างนี้เองอย่างนี้เกิดปัญญาได้ปัญญาภาวนาอีกเนี่ยหรืออย่างเป็นผู้สื่อข่าวนี่ก็เห็นชัดเนี่ยผู้สื่อข่าวนี่อย่างที่มาที่วัดมาทำข่าวนี่เราทำได้ความหนึ่งตั้งใจว่าเราจะเผยแพร่ข่าวสารให้ข่าวสารให้ความรู้เป็นประโยชน์กับประชาชนตั้งใจดีอย่างเงี้ยได้แหละนะเป็นทานแล้วนะคือไม่ใช่คิดแต่เพียงว่านี่เราจะมาทำอาชีพของเราทำงี้เราวันวันนี้จะได้เงินเท่าไหร่ทำไงจะได้เงินมากๆคือคิดอย่างนั้นอย่างเดียวแล้วก็บุญไม่เกิดนี่เวลาเราทำไปเนี่ยเรามีจิตใจอย่างนี้อยู่ด้วยว่าเราตั้งใจว่าโอ้เราจะให้ข่าวสารให้เป็นประโยชน์กับประชาชนประชาชนจะได้รู้ข้อมูลมีปัญญามากขึ้นตั้งใจอย่างนี้หนึ่งแล้วทานมาแล้วนะสองทำหน้าที่ของเราโดยซื่อสัตย์สุจริตเราจะลงข่าวให้ถูกต้องให้ตรงตามความเป็นจริงนะไม่ให้มีบิดเบือนไม่ให้มีผิดพลาดนะทำโดยสุจริตนี่ศีลมาแล้วนะต่อไปเวลาเราไปนี่อาจจะกระทบกระทั่งฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เขาไม่พอใจอะไรกระทบกระทั่งมาเราฝึกใจของเราให้มั่นคงเราไม่วู่วามได้ไหมถ้าเราฝึกจิตใจของเราเข้มแข็งมั่นคงได้รับกระทบได้ทุกอย่างเรายังตั้งตัวอยู่ในสติมั่นคงอยู่ในกิริยาการที่ดีได้อ้าวนี่เราได้แล้วนะจิตจะภาวนานะแล้วปัญญาภาวนาแล้วก็แน่นอนอาชีพของเราเกี่ยวกับการใช้ปัญญาเราจะพยายามที่จะ ทำข่าวสารของเรานี้เนี่ยให้เป็นไปด้วยมีการวิจารณญาณมีการที่เลือกประเด็นจับประเด็นให้ถูกต้องนะสื่อออกไปให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงยิ่งใช้ปัญญาเท่าไรก็เกิดประโยชน์เท่านั้น
แต่ปัญญาภาวนาอย่างสำคัญที่ผู้สื่อข่าวมีโอกาสจะได้มากดูเหมือนจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆก็คือว่านักข่าวนั้นได้พบเห็นผู้คนต่างๆนานามากมายมีนิสัยใจคอต่างๆการพฤติกรรมต่างๆกันมีความดีความชั่วไม่เหมือนกันความคิดเห็นต่างๆกันแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็มากมายซึ่งถ้ารู้จักไตรตรองพิจารณามองด้วยท่าทีที่ถูกต้องก็จะทำให้เข้าใจผู้คนทำให้มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตแล้วก็ทำให้สามารถวางใจต่อสิ่งต่างๆได้ดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตเขาตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ผู้สื่อข่าวก็ได้ทำทั้งฐานทั้งศีลและภาวนาเพราะนั้นที่พระท่านพูดนี่ท่านให้ทางไว้เยอะเรื่องบุญเนี่ยมากมายครบหมดเลยคำว่าคุณภาพชีวิตเลยเป็นต้นเนี่ยแม่อยู่ในบุญหมดเลยเพราะนั้นคนโบราณนี่เวลาไม่มีอะไรจะพูดใช้คำเดียวว่าบุญจบเลยนะเพราะมันครบหมดทุกอย่างนะฉะนั้นก็สำคัญที่เราเองจะไปทำให้มันแคบเวลานี้คำว่าบุญนี่ความหมายมันแคบเลยนิดเดียวนะและตอนนี้ก็ด้วยปัญญาการทำความเข้าใจในความหมายของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่อาจารย์พระพาก็พูดมายืดยาวแล้วเนี่ยว่าจะพูดที่กลางกึ่งตอนแรกว่าจะพูดยาวดีหรือไม่ยาวดีเนี่ยนี่ก็ชักจะยาวก็ควรจะจวนจบได้แล้วควรจะจวนจบก็คือขอย้ำที่บอกว่าข้อสุดท้ายที่ว่าทิฏฐุทุกกรรมเนี่ยให้มีประกอบกับการทำบุญทุกครั้งเพราะมันเข้ากันได้ทุกข้อเลยทำบุญขอทานเราก็มีทิฏฐุทุกกรรมถามตัวเองว่าเรามีความเห็นถูกต้องไหมในการทำบุญเราเข้าใจถูกต้องไหมอย่างน้อยรู้ว่าการทำทานเป็นต้นเนี่ยมีความมุ่งหมายเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าเราจะถวายสังฆทานเนี่ยคุณค่าประโยชน์จุดมุ่งหมายมันอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งใจเราจะกว้างขึ้นบุญก็เพิ่มขึ้นสองเราจะมีการพัฒนาเราจะไม่จมติดอยู่แค่เดิมเนี่ยเพราะนั้นทิฏฐุทุกกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งวันนี้ก็เป็นเพียงเอามาพูดเป็นเค้าให้โยมทราบว่าต้องพยายามให้ประกอบกับการทำบุญทุกอย่างให้มีความเข้าใจรู้เห็นถูกต้องแล้วเราก็ปรับทิฏฐิของเราอยู่เสมอการที่จะปรับทิฏฐิได้ถูกต้องก็คือต้องเรียนรู้อยู่เสมอต้องฟังธรรมอ่านธรรมอยู่เสมอด้วยแล้วก็ขอพูดเพิ่มอีกนิดหนึ่งอันนี้พูดสั้นๆแล้วตอนนี้โยมบางท่านอาจจะชักกระวนกระวายแล้วนะเอาว่าบุญเนี่ยท่านยังแบ่งเป็นอีกว่ามีสองประเภทมีโอปัทิกบุญกับอโนปัทิกบุญโอปัทิกบุญบุญที่ยังมีอยู่ปัทิยังก่อให้เกิดขันธ์ก็หมายความว่าเป็นบุญของคนที่ยังอยู่ในโลกิยะอย่างที่จิตใจยังมีหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอยู่นะอันนี้ก็ยังเป็นบุญที่ละคนด้วยกิเลสนะยังก่อเกิดขันธ์ยังมีอุปธิอยู่ท่านก็ยอมให้สำหรับญาติโยมแต่ต้องบอกว่าอย่าลืมว่าเราต้องเดินหน้าต่อและอีกขั้นหนึ่งเราต้องเดินต่อไปว่าเราจะต้องไปถึงอโนปัทิกบุญบุญที่ไม่ประกอบด้วยอุปธิเป็นบุญที่บริสุทธิ์เกิดที่จิตเจตนาที่ไม่มีกิเลสมีความผ่องใสทำบุญด้วยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆตรงตามความมุ่งหมายทำเพื่อความมุ่งหมายของบุญเช่นของทานเป็นต้นนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีกิเลสเข้ามาเจือปนไม่มีโลภะไม่มีโมหะเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ฝึกให้ที่ไม่มีโมหะนี่มันต้องทำไปเรื่อยแต่ว่าอย่าหยุดกันละกันเดินหน้าไปแล้วบุญที่จะทำให้เราหมดอุปธิเนี่ยก็แน่นอนตัวสำคัญก็คือปัญญาปัญญาเป็นตัวสำคัญบุญแปลว่าชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แต่บุญนั้นจะชำระจิตใจได้จริงนะไอ้บุญนั้นต้องมาถึงขั้นปัญญาจึงจะชำระได้จริงนั้นบุญมันรวมคำว่าปัญญาอยู่ด้วยทีนี้บุญขั้นสูงสุดก็เลยมาเป็นปัญญา
ุญญะปัญญาเลยมาบรรจบกันนะทำอะไรโยมได้ทั้งปุญญะได้ทั้งปัญญาแล้วก็พระพุทธศาสนาเดินหน้าในตัวโยมนะหรือโยมก็เดินหน้าในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราทำบุญไปเนี่ยก็อย่าได้เฉพาะปุญญะให้ได้ปัญญาด้วยให้ปุญญะกับปัญญามาบรรจบกันแล้วปัญญาจะมาเป็นตัวทำให้บุญของเราเนี่ยมีผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงจนกระทั่งไปบรรลุเป็นบุญที่สูงสุดคือเป็นอโนปาทิกบุญวันนี้ก็เลยพูดกับคุณโยมมายืดยาวพอสมควรในเรื่องบุญก็ให้เห็นตัวอย่างว่าเรื่องของถ้อยคำกิจกรรมสิ่งที่เราทำในพุทธศาสนายังมีเรื่องที่ควรจะศึกษาอีกมากท่านจึงบอกให้ศึกษาบุญพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรว่าได้บุญญกิริยาวัตถุ3ในพระองค์ตรัสบอกว่าบุญญกิริยาวัตถุ3มีอยู่3อย่างนะ1ทานามัยบุญญกิริยาวัตถุ2ศีลามัยบุญญกิริยาวัตถุ3ภาวนามัยบุญญกิริยาวัตถุแล้วพระองค์ตรัสเป็นคาถาสรุปท้ายยาวเหมือนกันแต่ท่อนต้นบอกว่าปุญญเมวะโสสิกขยะบุคคลนั้นพึงศึกษาบุญศึกษาเรียนรู้ฝึกทำให้ก้าวหน้าต่อไปอย่าหยุดอยู่ในแค่บุญที่เราทำอยู่จนชินเท่านั้นแล้วก็บุญนี้ก็จะเกิดผลสมบูรณ์อย่างที่อัตถภาพได้กล่าวมาก็ได้แสดงธรรมกถาเรื่องบุญก็มาพอสมควรแก่เวลาอัตถภาพก็ขออนุโมทนาคุณโยมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในการที่โยมได้มาปรารภเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็มาร่วมกันทำบุญขึ้นมาแล้วก็วันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมนี้สำเร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ขอให้คุณโยมได้มีปิติมีความอิ่มใจในบุญกุศลที่ได้ทำไปแล้วแล้วก็ให้มองเห็นคุณค่าประโยชน์ซึ่งจะเป็นเหตุให้โยมได้ไประลึกถึงในเบื้องหน้าด้วยจิตใจที่มีปิติโสมนัสสุขต่อไปขอให้โยมระลึกเมื่อไรก็มองเห็นคุณค่าประโยชน์ของทานเป็นต้นที่เป็นบุญที่เราได้ทำไว้แล้วก็ชื่นชมมีความอิ่มใจในบุญนั้นเป็นอัปปราปรเจตนาแม้ตอนนั้นโยมไม่ต้องทำอะไรโยมก็ได้บุญเพิ่มขึ้นเรื่อยอัปปราปรเจตนาเกิดเมื่อไรบุญก็เพิ่มเหมือนนั้นอย่างน้อยภาวนาใหม่ก็เกิดขึ้นไปด้วยในตัวเลยดังนั้นก็ขอให้โยมได้บุญอย่างที่กล่าวมานี้บุญก็จะเป็นปัจจัยแก่บุญต่อๆไปยิ่งขึ้นไปก็ขอให้โยมเจริญงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเจริญบุญที่มีในขั้นต่างๆดังที่กล่าวมาจนถึงบุญที่สูงสุดนี้และให้โยมพร้อมทั้งครอบครัวลูกหลานญาติมิตรตลอดจนกระทั่งสังคมคนไทยและชาวโลกทั้งหมดเนี่ยได้รับประโยชน์มีความสุขโดยทั่วกันเพื่อให้โลกของเรานี้มีสันติสุขมีความร่มเย็นก็ขอโยมเจริญด้วยจักตุรพิธพรชัยบรรลุประโยชน์สุขยั่งยืนนานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ